Robiņas pilskalnā sākušas ziedēt pienenes. Tagad šo ainavu, kur piemājas dārzos uzziedējušas arī plūmītes un ķirši, var baudīt staigājot pa vairākus kilometrus garo pastaigu taku, kas ved gar līkumaino un ainavisko Ālandes upi. Grobiņa ieguvusi pilnīgi citus skatu punktus un iespējas, kur pavadīt laiku gan pašiem, gan pilsētas viesiem. Grobiņniece Anita labprāt izmanto jaunās iespējas.
Mēs vispār bieži tajā mazmeitiņu apstaigājam, pastaigājam pa taku. Pārceļamies ar pārceltu pāri upei.
Arī to izmantojat,
jā? Jā. nu, skaisti, vismaz grobiņi sakopta un tīra. Ir vietiņas, kur pastaigāt un atpūsties.
Tas ir ilgus gadus lolots sapnis, saka Grobiņas novada eksperts turismu jautājumos Raimonds Reinis.
Es viņu saku mazliet vienkāršāk parks. Šī Ālandes upa kā vērtība mums ir, kas piekļaujās pilsētai. Un otra pusē, ja mēs skatāmies, mēs vēl redzam šo dabisko vidi. Lielākais, protams, ieguvējs ir vietējais iedzīvotājs, kas var izmantot šo atpūtas kompleksu un pastaigāties un baudīt to mūsu krāšņumu. Kā es saku, tāda platforma, kur mūsu viesiem stāstīt to mūsu grobiņas stāstu.
Visas pastaigas garumā izvietot arī informācijas stendi, kas atklāja grobiņas vēstures šķautnes, turpina Raimonds Reinis.
Katrā stendā ir izstāstīts kāds stāsts no mūsu grāmatas 100 stāstu par grobiņas novadu. Kāds vēsturisks notikums par vēsturiskām personībām, lai pastaigā arī cilvēki iepazītos ar šiem unikāliem stāstiem.
Izveidot arī īpašu skatu platformu un atvērtās kāpnes pilsdrupu pakājē, kas ļaus ne tikai baudīt saulrietus, bet tur varēs notikt arī brīvdabas pasākumi un koncerti. Īstenojot apjomīgo projektu, izdevies pilsdrupu iekšpusē pasargāt augošo diškoku seno liepu. Projekts ir finiša taisnē, saka Grobiņas novada domas attīstības nodaļas vadītājs Gints Ločmels, jo lielākie darbi ir izdarīti. Pārmaiņas piedzīvojušas arī pilsdrupas. Vieta iegūst tādu kā satvaru un telpu. Vairāk stāsta Gints Ločmelis.
Pirms tam viņi tā teikt bija varbūt vairāk tāda ieaugus kokos paslēpta un tā teikt to nevarēja tā redzēt, bet tas noteikti ir tā pilsvarenība, kas arī kādreiz viņai ir bijusi un tas tik ilgi ir saglabājies un tagad viņai tāda jaunu dzīvību, jauna elpa noteikti, kad var tādā veidā piešķirt.
Nedaudz mainījušās arī aprises ir izveidots skatu laukums, skatu vai labiekārtots segums, izmantojot māla bruģīšus. Sēdvietas, kas iekļaujas kopējā ainavā, turpina Gints Ločmelis.
Vecajiem mūriem nav darīts absolūti nekas. Vienkārši tajā daļā, kur mūri bija pilnībā nodrupuši līdz tagadējam zemes līmenim, tur ir uzstādīti šie akmens gabioni, kas tad, var teikt, šo te pils ārsienu, kur viņi kādreiz ir bijusi, tad iezīmē precīzāk, jo tie, kas ir bijuši, atcerēsies, ka tā puse bija, tā teikt, atvērta un faktiski pils mūri bija redzami tikai kā zālē ieauguši akmeņi. Kāds lielāks, mazāks pacēlās varbūt virs zemes līmeņa, bet tagad ir šī tā sienas vieta ir atjaunota un tad mēs varam redzēt to pils iekšpagalmu tādā pilnā apmērā, kāds viņš ir bijis.
Projekts Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecība ir daļa no lielāka projekta – Dienvidu Kurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem, kur īsteno Grobiņas, Liepājas, Nīcas un Pāvilostas pašvaldības. Projekta izstrādājas arhitekts Uģis Šēnbergs. Viņam netrūkstot arī ideju, kā jau esošo labiekārtojumu papildināt ar citiem objektiem, stāsta Grobiņas novada domas pārstāve Kristīne Pastore.
Jo mums ir iedod brīnišķīga telpa. Pirmkārt, man pašai personiski patīk, ka beidzot šī telpa, šīs pilsdrupas būs apdzīvojums, ka mēs neiesim vienkārši ar bijību garām un akte notik tas un šis, bet ka mēs šeit dzīvosim ikdienas intensīvu, skaistu kultūras un atpūtas dzīvi. Piemēram, viena no arhitekta idejām, kas man ļoti, ļoti patīk, ir šajā skaistajā liepā izveidot augšā tādu eksperimentālo skatuvi. Es nezinu momentā, cik augstu, bet var sakot, tā kā katram puikam kādreiz ir bijusi mājiņa kokā, tādu skatuvīti, kur čiliņā spēlēt ģitāru, lasīt dzēju.
Šodien atklājot turisma sezonu, būs iespēja izvizināties ar laivām pa Ālandes upes līkločiem, bez maksas redzēt jau visā Latvijā labi zināmo izrādi Bļitka un baudīt citus Grobiņas labumus, kultūras un turisma piedāvājumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.